Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Του Web Radio του Παναγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Σήμερα 5η, 1 Απριλίου, 1 Απριλιά, είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Έχουμε να τα πούμε δύο εβδομάδες, διότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν η αργία της 25ης Μαρτίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είμαι εγώ στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και η εκπομπή θα γίνει όπως γίνεται τους τελευταίους μήνες. Από τηλεφώνου θα μιλήσουμε πάλι με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Νίκο Τζόρτζη. Καλησπέρα Νίκο, καλό μήνα.
Καλησπέρα και καλό μήνα Δημήτρη.
Αν και δεν ξεκίνησε καλά, με την έννοια ότι είχαμε το σοβαρό σήμερα εργατικό δυστύχημα με 3 νεκρούς, Νίκο, και ένα σοβαρά τραυματισμένο, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Δυστυχώς, κοίτα Δημήτρη, ναι, όπως το είπες, όταν... Παίρνει με 3 νεκρούς πάνω στη δουλειά, ο μήνας σίγουρα δεν ξεκινάει καλά. Εντάξει, να πούμε τώρα ότι είναι 3 θάνατοι πάνω στο βωμό της κερδοφορίας και δεν είναι μοναδική θάνατη. Έτσι και ούτε προφανώς ούτε η κακιά ώρα αυτή, ούτε η κακιά στιγμή αυτή, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι πάρα πολλά ατυχήματα εντός πολλών εισαγωγικών συσσωρεύονται. Και νομίζω ότι είναι και τυχαίο και το σημερινό με τις συνήθειες που επικρατούν και με τις εργολαβίες στο ΔΔΕ για τη συντήρηση του δικτύου, με την εντατικοποίηση, έτσι τα μειωμένα μέτρα ασφάλεια κτλ. Οπότε εδώ στην ουσία μιλάμε για πραγματικά για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.
Ναι. Και βέβαια δεν είναι το. Πώς το λένε, δεν είναι το μοναδικό, διότι εδώ και αρκετό καιρό η διοίκηση του ομίλου της ΔΕΗ, Νίκο, αναθέτει σε εργολάβους, σε εργολαβικούς εργαζόμενους, τέλος πάντων, κρίσιμα κομμάτια της λειτουργίας του, όπως για παράδειγμα η συντήρηση και η επισκευή του δικτύου, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και σε κακή κατάσταση, και όπως τονίζουν από την πρώτη στιγμή και οι ταξικές δυνάμεις στην ενέργεια και το κλαδικό σωματείο ενέργειας, αλλά και οι ταξικές δυνάμεις στον ίδιο τον όμιλο της ΔΕΗ, αυτές οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, Νίκο, και όχι απλά από έναν εργολάβο με 3 εργαζόμενους. Θυμίζουμε εδώ και το δυστύχημα που είχαμε πάλι με νεκρό εργαζόμενο στη Ζάκυνθο λίγο πριν την πρωτοχρονιά.
Ακριβώς. Κοίτα, Δημήτρη, την κατάσταση του δικτύου νομίζω την είδαμε όλοι ένα μήνα πριν, με το διήμερο του χρονιά, που στην ουσία το δίκτυο της μεταφοράς ποιοτικής ενέργειας στην πραγματικότητα κατέρευσε, με αποτέλεσμα να μένουν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως στο βόρειο κομμάτι της Αττικής, χωρίς ρεύμα. Αυτό νομίζω ότι...
Μπράβο, και αυτό. Ναι.
Αυτό νομίζω είναι συνηγορεί και σε αυτό που λες, δηλαδή, και είναι πιο πρόσφατη απόδειξη για τα χάλια που βρίσκεται το δίκτυο της τεχνικής ενέργειας. Και σίγουρα, έτσι ακριβώς, επειδή είναι μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και μιλάμε τώρα για εργάτες που είναι κακοπληρωμένοι, έτσι, εργάτες με 300-600 ευρώ είναι εργολαβικοί, γιατί γίνεται μια προπαγάνδα από τα κανάλια και τα λοιπά να παρουσιαστούν και να ρίξω ότι παίρνουν και χιλιάρια, ξέρω και εγώ πόσα χιλιάρια το μήνα, το οποίο απέχει από την πραγματικότητα πάρα πολύ. Λοιπόν, και ακριβώς ναι, και πάλι για άλλη μια φορά, είναι αυτό που λέμε το την νίκη του κέρδους, έτσι, για να αυξήσουν την κεντροφορία του και οι ΔΕΗ και ο ΔΕΔΙΕ που λειτουργούν ναι. με κριτήρια ιδιωτικά, που είναι στην ουσία εμπορευματοποιημένο το ρεύμα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που είναι εμπόρευμα, ότι στην πραγματικότητα έτσι να κερδίζουν για τα μονοπόλια του κλάδου της ενέργειας και φυσικά όλα αυτό γίνεται και με τις πλάτες και τις τωρινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων και οι συνθήκες δουλειάς είναι άθλιες και απαράδεκτες και οι σχέσεις εργασίας φυσικά που υπάρχουν με τις εργολαβίες και τα λοιπά είναι απαράδεκτες και βέβαια αυτό έτσι νομίζω και εδώ είναι προφανώς τον καθένα ότι έχει αντίτυπο στα μέτρα που τηρούνται, στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Και να μην συζητήσουμε τώρα ακόμα και στην αρχή την εντατικοποίηση και τα λοιπά και με τι και άλλα ζητήματα που αφορούν τέλος πάντων το καθεστώς που δουλεύουν αυτοί σε μια τέτοια δουλειά που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, τον και δεν είναι και δουλειά που αντικατεί οποιοδήποτε.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Μόνο συλληπιτήρια να δώσουμε στους οικείους των συναδέλφων και των ανάτυχων εργαζομένων.
Συλληπιτήρια και δυστυχώς γιατί είναι και νέοι άνθρωποι και τρεις. Ναι. Και ο τραυματίας στο νοσοκομείο βαριέται για αυτούς τους νέους άνθρωπους και έχουν και παιδιά που αφήνουν πίσω. Από τρία παιδιά ο καθένας από ό,τι διάβασε και προφανώς του σωματείου και τα λοιπά. Εντάξει, να πούμε συλληπιτήρια και να πω ότι δεν έχει. Έτσι, είναι ζήτημα αγώνα. Αυτά στην αρχή το λέμε λόγω του περιστατικού. Να μην συζητήσουμε άλλους εργάτες, άλλες ζωές εργατών σε κανένα τόπο, σε κανένα χώρο δουλειάς, στο μόνο του κέρδους, να μην συζητήσουμε άλλους νεκρούς δηλαδή. Ναι.
Πάμε να δούμε τώρα και τα ζητήματα, το άλλο μεγάλο ζήτημα που είναι η πανδημία βέβαια, διότι τα κρούσματα καθημερινά είναι πάνω από, μιλάμε για τετραψήφια νούμερα, πάνω από 2 και 3.000 κρούσματα καθημερινά. Σήμερα είχαμε πάλι 3.500 περίπου. Ενώ η κυβέρνηση το ίδιο διάστημα, ενώ που τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει, δεν υπάρχουν ΜΕΘ, είναι δεκάδες αυτοί που περιμένουν μέχρι και 4-24 ώρες να αδειάσει μια κλίνη κτλ. Η κυβέρνηση λοιπόν όχι μόνο δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα Νίκο, αλλά προσανατολίζει στο να ανοίξει ξανά το λιανεμπόριο, να έρθει σταδιακά το lockdown, προκαλώντας περισσότερες ανησυχίες τώρα, τι να πω.
Κοίτα, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε από την αρχή της πανδημίας και σαν συνδικάτο, σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα συνολικότερα για το ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και το πώς στην ουσία και εργαλειοποιεί την κρίση για να χτυπήσει δικαιώματα και καταστήσεις αλλά και το πώς στην ουσία και η διαχείριση της κρίσης έχει ακριβώς πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν γίνεται σίγουρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Μην ξέραμε τη βίντεο το Νοέμβρη που μας πέρασε, μπήκαμε σε lockdown που έχει διαρκήσει εδώ και 5 μήνες,
ναι.
Λοιπόν, με 1.500 κρούσματα και πολύ λιγότερο διασωληνωμένους και νεκρούς.
Ναι,
λοιπόν,
για
αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ανοίγει την αγορά όπως λέει, με 4.000 κρούσματα, 70 νεκρούς την ημέρα και 800 διασωληνωμένους, οι οποίοι πάρα πολλοί από αυτούς να βγουν και εκτός καρβαθιών μέσα, έτσι, σε διασωληνωμένη θεράτσα. Λοιπόν, από αυτήν την άποψη λοιπόν δεν μπαίνει, έχει πάρει κανένα μέτρο να κάνει αυτά τα οποία επίμονα ζητάμε και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κινητοποιηθεί και για αυτό το ζήτημα και το σωματείο μας στην Ευρωπαϊκή και διαδήλωνε και απαιτούσαμε τι, το αυτονόητο, ότι τώρα, έτσι, όχι αύριο, από χθες, θα πρέπει να επιταχθεί χωρίς καμία αποζημίωση για τις μεγαλοκλινικάρχες το σύνολο του ιδιωτικού τομέα της υγείας και να διατεθούν στη μάχη οι υποδομές, τα κρεμάτια και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων πρέπει να διατεθούν για τη μάχη την οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει με την πανδημία και για να προστατευτεί το βασικό το κύριο για τον λαό. Η κυβέρνηση βέβαια αυτό που κάνει είναι ότι πλαγώνει τους υγειονομικούς στο ξύλο. Όπως είδαμε και τα εκκληνικά χθες, το Υπουργείο Υγείας των Εγκινητοποίησεων που έγινε,
ακριβώς,
που για άλλη μια φορά έτσι, έπεσε ξύλο, χημικά, γλώσσα κτλ. Λοιπόν, που αφορά η εγκινητοποίηση αφορά σε διώξεις και απολύσεις υγειονομικών σε αυτές τις συνθήκες. Και απ' την άλλη, όχι μόνο χαϊδεύει τους μεγαλοκλινικάρχες, αντί να τους επιτάσσει, Λοιπόν, του δίνει και 1.700 ευρώ την ημέρα για κάθε κλίνη που διαθέτουν. Ναι. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε, εντάξει, εδώ έχουμε μια πολιτική η οποία προφανώς είναι εναρμονισμένη με αυτό το οποίο η κυβέρνηση μακροπρόθεσμα θέλει και βραχυπρόθεσμα την εμπορευματοποίηση υγείας, και το βασικό της κριτήριο σίγουρα δεν είναι έτσι, η προστασία της υγείας του λαού. Και αυτό φαίνεται γιατί και σε αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να έχει κάνει για να αναχαιριστεί στην πανδημία, που είναι τι, μαζικά θέσεις σε χώρους δουλειάς, δωρεάν μαζικά θέσεις σε χώρους δουλειάς, αύξηση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που προϋποθέτει φυσικά και ενίσχυση του στόλου με οχήματα και το μετρό έτσι και στα λεωφορεία και με προσωπικό προφανώς, έτσι και επίκτωση των δρομολογίων. Και φυσικά οι μαζικοί εμβολιασμοί εννοείται και βέβαια έτσι επίταξη μονάδων μέσων, νοσοκομείων και τα λοιπά. Και βέβαια προσλήψεις και τα λοιπά στο σύστημα και στο δημόσιο συστήματος υγείας. Αυτό δεν έχει κάνει τίποτα επί ένα χρόνο. Ναι. Και όχι μόνο δεν έχει κάνει, έτσι, άλλο δεν βλέπουμε ότι πολλοί και γιατρούς κιόλας. Για πολλοί και ανθρώπους δηλαδή που έχουν συμπληρωθεί γράφει τις μάχες. Και δύο ότι μάλιστα και γιατρούς οι οποίοι καταγγέλνουν κιόλας τις απαραίτητες συνθήκες που υπάρχουν.
Ακριβώς. Βάζει τους διοικητές των νοσοκομείων να παίζουν αυτό το βρώμικο ρόλο, να διώκουν τώρα επιστήμονες, γιατρούς, οι οποίοι οι άνθρωποι την πραγματικότητα δηλαδή είπανε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Και με δηλώσεις...
Ακριβώς. Και βάζει τους διοικητές των νοσοκομείων έτσι και να δούμε εδώ πρώτη η πρόεδρος του ΕΓΕ έχει έτσι, αγωγή εναντίον της, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος της νοσοκομείου στον Άγιο Σάββα απολύθηκε στην ουσία. Έχουμε διώξει σε γιατρούς οι οποίοι καταγγείλανε την τραγική κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο κτλ. Και απαντάει η κυβέρνηση στην ουσία σε υγειονομικούς που δίνουν και τη μάχη της πανδημίας αυτή τη στιγμή, αλλά δίνουν και τη μάχη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δίνουν και μια μάχη, αν το θες, σε επίπεδο διεκδικήσεων. Για όλους εμάς αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μπορούμε να έχουμε τέλος πάντων δημόσιο στην υγεία στο οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ανάγκες που έχουν την υγεία, απαντάει με τον Βούρδο για την καταστολή.
Ναι. Από την άλλη πλευρά, το ταξικό κίνημα, τα εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα συνεχίζουν και διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του λαού γενικότερα. Έχουμε προχωρήσει και σε πολλές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα, Νίκο, και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε και το πανατικό συλλαλητήριο πριν από 2 εβδομάδες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία και σε γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Δώσε μας μια εικόνα όσον αφορά το σωματείο, πώς δραστηριοποιήθηκε πάνω σε αυτά.
Κοίτα, να ρυθμίσω στο σωματείο. Συμμετείχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στις κινητοποιήσεις που υπήρχαν. Μας ανεβρεθήκαμε στην κινητοποίηση που υπήρχε στην Ευρωκλινική. Και φυσικά έτσι και στις γειτονιές, όπου μπορείς και τα λοιπά σε επίπεδο ΛΟΛΙΘΝΙΚΙΟ καλούνται τα μέλη του σωματείου μας, είναι στη μάχη με κινητοποίηση και τα λοιπά, έτσι για τη διεκδίκηση του αυτονόητου και του βασικού που είναι να επιταχθεί εδώ και τώρα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και βέβαια έτσι συνεχίζουμε και τη μάχη με τους χώρους δουλειάς. Πάντως όλες τις χώρες δουλειάς παρεμβαίνουμε και για να φέρει εργοδοσία όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας μας. Λοιπόν, και βέβαια έτσι να μην μένει και ένας συνάδελφος ο οποίος ανήκει σε κάποια σπαθή ομάδα και τα λοιπά, λίγο συνάδελφος να μην μένει ακάλυπτος.
Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, Νίκο, ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά να συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω στα συζητήματα της υγείας. Να δούμε και τι έχουμε όσον αφορά και περιπτώσεις που δραστηριοποιείται το σωματείο με ΜΚΟ, με δομές προσφύγων κτλ. Γιατί έχουμε και εκεί πολλά ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι πίσω. μουσικό διάλειμμα, να επιστρέφω εδώ στην κουβέντα μας με τον Νίκο Τζόρτζη στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Να μας πεις τώρα, Νίκο, για τα ζητήματα έτσι που αφορά πιο εξειδικευμένα τον κλάδο, όσον αφορά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και στις προσφυγικές δομές και με τους εργαζόμενους στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που και εκεί έχουμε πολλά κρούσματα. Και τι ετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, Δημήτρη, στη ΣΜΚΙ έχουμε μια σειρά από ζητήματα. Εντάξει, η κορυφή του παγόγουνου, βέβαια, και το οποίο επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της συνθήκες υγιεινής και την κατάσταση που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Εδώ να πούμε τώρα ότι έχουμε την δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Σκαραβαγκά. Είναι αυτή η οποία πριν κάποιες εβδομάδες είχε επισκεφθεί και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Σκινάς, με διάφορες ακριβώς παρακολουθήσεις.
Με την κουστοδία του
εκεί. Και με την κουστοδία του εκεί. Εντάξει, το μόνο που μας είπε, το μόνο που δεν μας είπε, δηλαδή, ότι θα νοικιάσει κανένα κοντέινερ μέσα, πάνω να μείνει τόσο καλά που είναι τα πράγματα εκεί. Γιατί εντάξει, λίγο ακόμα και θα το παρουσιάζαν έτσι. Και τώρα, Δημήτρη, έχουμε τη γνωστή κατάσταση. Έτσι, στην ουσία, στην πραγματικότητα και οι πρόσφυγες και οι εργαζόμενοι είναι αφημένοι στο έλεος της πανδημίας. Έχουμε μια σειρά τώρα, έχουμε ένα, είναι το ΚΑΜ, ενώ η πρόβλεψη που έχει είναι για 2.000 άτομα να φιλοξενήσει. Ο κόσμος υπάρχει μέσα είναι πάνω από 4.000, από πληροφορίες που έχουμε από συναδέλφους, το οποίο καταλαβαίνεις είναι υπερδιπλάσιο από αυτό το οποίο θεωρητικά μπορεί να υποδεχτεί. Και φυσικά, βέβαια, σε αυτήν την εικόνα με τον υπερπληθυσμό που υπάρχει μέσα, έχουμε και τη γνωστή κατάσταση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες στην ουσία έχουν αναλάβει το κομμάτι του προσφυγικού, δηλαδή της υποδοχής και της πιστοποίησης των μεταναστών. Και βέβαια, έτσι, αυτό που λέμε παρουσία κρατικών δομών και του κράτους είναι από υποτυπώδης ως ικανύπαρτη. Εκεί τώρα λοιπόν είχαμε το εξής σκηνικό τις προηγούμενες μέρες, για το οποίο έκανε και το σωματείο μας παρέμβαση τόσο στο Υπουργείο όσο και, και στο ΚΑΜ και στη ΜΚΙ όπου που εμπλέκεται, ότι προσφυγόπουλα βρεθήκαν θετικά στο κορονοϊό και εκεί ξεκίνησε ένα σαν το θες, έτσι, ένα καυτικός, μια καυτική κατάσταση για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ούτε χώρος για να απομονωθούν τα θετικά κρούσματα. Οι εργαζόμενοι που είχαν έρθει σε επαφή έπρεπε να γίνουν στα σπίτια τους. Το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι ένας εργαζόμενος θα μπει μέσα στο κινητό του, μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, να πάει σπίτι του που είναι η οικογένειά του, με κίνδυνο να διασπείρει το κορονοϊό. Και προφανώς, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει χώρος συγκεκριμένος για καραντίνα, που να πληρεί προϋποθέσεις για καραντίνα μέσω ΚΑΜ, ότι αυτό οδηγεί φυσικά και στην υπερμετάδοση, έτσι, γιατί αυτοί που έχουν βγει θετικοί θα βγουν σε επαφή και με άλλο κόσμο. Είναι και παιδιά εδώ μεταξύ που είναι πάρα πολύ δύσκολο
ναι.
να τα πειθαρχήσεις, να κρατήσεις και σε ένα σημείο και τα λοιπά, και θέλουν να βγουν, θέλουν να κάνουν, θέλουν να δείξουν στον αρρώδη ότι κάνουν, δεν έχουν και συμπτώματα. Οπότε αν δεν έχεις και προσωπικό εξειδικευμένο, υγειονομικό προσωπικό, αλλά και χώρο, όποιος προφανώς χώρος δεν θα είναι κανένα κλουβί, αλλά θα είναι χώρος με συνθήκες ανθρώπινες, να μπορεί να μείνει ένα παιδί μέσα και να υπομείνει το διάστημα της καραντίνας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κατάσταση τέλος πάντων, η οποία όχι μόνο δεν περιορίζει τη διάδοση της πανδημίας, αλλά και του ιού, αλλά στην ουσία έτσι δημιούνται όλες οι συνθήκες για την υπερκόλαση του ιού. Και αυτό ακριβώς πάνω εκεί πέρα. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τώρα ένα παλάκι μεταξύ ΜΚΙΟ, ΚΑΜΠ, ΕΟΔΗ, πολιτικής προστασίας για το πού θα πάνε τα παιδιά. Να μην παίρνει βέβαια κανείς την ευθύνη για το, για το πού θα πάνε και πού θα κάτσουν. Να προσπαθούν τώρα με κοντέινες, με παραπήγματα, με κάτι αστεία τέλος πάντων πράγματα, να βρουν χώρο για να απομονωθούν τα παιδιά να μπουν σε καραντίνα. Και βέβαια όσο συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι και σε επαφή να έρχονται και με άλλα παιδιά, αλλά και σε επαφή να έρχονται με εργαζόμενους. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια εικόνα του τι συμβαίνει γενικά, όχι μόνο σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά σε όλους αυτούς τους χώρους. γιατί απαντά και στην αρχική, στην αρχική κουβέντα που κάναμε, γιατί μετά από 5 μήνες lockdown, τα κρούσματα παραμένουν στο Θεό, και διασωληνωμένοι και νεκροί. Γιατί ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο ΚΑΜΠ, δηλαδή η παντελής έλλειψη υποδομών κειμένων του κράτους και ουσιαστικών και πραγματικών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, έχει οδηγήσει στην ουσία την υπερπεράδοση του ιού. Αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν, που αντιμετωπίσαμε και εκεί.
Μάλιστα. Εντάξει, τα προβλήματα βέβαια είναι γνωστά, τα έχουμε πει κατά καιρούς, τα ξαναλέμε κάθε φορά. Τα είναι γνωστό επειδή ακριβώς δεν λαμβάνουν ουσιαστικά μεταπροστασία για τους εργαζόμενους από την κυβέρνηση και από τις διοικήσεις εκεί σε αυτές τις δομές, τέλος πάντων. Τι ετοιμάζουμε το επόμενο διάστημα, Νίκο, για να το κλείσουμε?
Κύριε Δημήτρη, επειδή έχουμε μια σειρά από ζητήματα και όχι μόνο το θέμα με την πανδημία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε και αρκετούς συναδέλφους σε ΜΚΟ που εργάζονται στο πρόγραμμα Ευθεία, οι οποίοι είναι απληρωτοί, και εκεί έχουμε το γνωστό μπαλάκι με τη δική στο ΜΚΟ να περνά την ευθύνη στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το ότι δεν έχει εγκρίνει το κονδύλι ακόμα, και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να περνά το μπαλάκι στη ΜΚΟ, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έχουμε στα δεύτερα μια σειρά.
Είχαμε και απολύσεις, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα από δομές στα νησιά, νομίζω, Λέσβο. Με μία ανανεώση συμβάσεων, κάτι τέτοιο.
Είχαμε και απολύσεις ακριβώς, Δημήτρη, όπως το λες, είχαμε και απολύσεις ακριβώς εργαζομένων με μία συμβάσεων σε δομές στα νησιά. Οπότε για όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εντάξει, εμείς έχουμε κάνει μια σειρά φυσικά από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις και σε διάφορες ΜΚΟ που έχουν αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, η απαντήση πρέπει να τη διοικήσει είναι ότι σηκώνουν τα χέρια ψηλά και τι να κάνουμε, περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Αυτό βέβαια στους εργαζόμενους συναδέλφους.
Παρεμπιπτόντως, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. Ναι. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται, γιατί είχαμε και την επίσκεψη της Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ πέρα στη χώρα μας πριν από λίγες μέρες. Και η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να φτιάξει και νέες δομές κλειστού τύπου στα νησιά, παρά την έντονη αντίθεση από τα σωματεία και τους φορείς εκεί πέρα.
Ναι, κοίτα, στην ουσία να σου πω κάτι, είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφουμε. Έτσι και στον εγκλωβισμό των προσφύγων, στην ουσία και στις στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ναι. Λοιπόν, που έχει και αποτέλεσμα έτσι να διαμορφώνονται και αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε και προηγουμένως, και για τους εργαζόμενους, λοιπόν, και για τους πρόσφυγες. Οπότε στην ουσία είναι τέλεια παντελή μου, τέλεια παντελάκι μου με αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Είναι μία από τα ίδια, την άλλη ρώτα σε κανένα από τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν περιγράφει και εσύ που ανέφερες τώρα, για τα ζητήματα που υπάρχουν μέσα στους χώρους, δηλαδή είτε αφορά πληρωσιά, είτε αφορά ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Προσανατολιζόμαστε τώρα μέσω της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων σε ΜΚΟ που έχει συγκροτήσει το σωματείο. Μέσα στο επόμενο διάστημα, σε πλατιά σύσκεψη, μέσω διαδικτύου θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες, θα ανακοινώσουμε και μέρα και ώρα, μέσω του Zoom θα γίνει δηλαδή. Και σε αυτή θα ανακοινώσουμε και θα συζητήσουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και κινητοποίησεις, τις οποίες θα πάρουμε το επόμενο διάστημα, έτσι, για αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Μέσα από το πλαίσιο διεκδίκησης που έχουμε, έτσι εννοείται, για υποδομές με ευθύνη του κράτους, για μόνιμο προσωπικό, και ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών. Και φυσικά βέβαια έτσι, να πάρουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι χαρτιά κάποια στιγμή να πάνε στις χώρες που επιθυμούν να πάνε, στις χώρες προορισμού τους δηλαδή.
Ναι, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις, αν έχεις κάτι τελευταίο, αλλιώς θα το κλείσουμε, Νίκο.
Όχι, Δημήτρη, δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω αυτά ήταν έτσι που έχουμε κι εμείς σαν...
Ούτως ή άλλως τα λέμε κάθε εβδομάδα εμείς.
Τα λέμε κάθε εβδομάδα. Εμείς οπότε εντάξει, θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και την, όπως είπα, και την σύσκεψη που οργανώνουμε και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες και τα λοιπά, οπότε θα επανέλθουμε κιόλας.
Έγινε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην σύσκεψη.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Έλα, για χαρά.
Για χαρά.
my life.